სადამშვიდო ბის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დაგაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ერთი სტუმარი ეყოლება. ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩაგვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც 18 თებერვალს 84 წელი შეუსრულდა, ხანდაზმული ქართველი ოფიცერი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და ზოგადად საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობის სათავეებთან დგას. იგი 1990 წელს დაბრუნდა საქართველოში შორეული აღმოსავლეთიდან, სადაც სარდლის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. ამ დროს მას ამ დროისთვის ატომური წყალქვეშა კრეისერით სტრატეგიული ამოცანა ჰქონდა შესრულებული, რამდენჯერმე შემოუარა გარშემო დედამიწას და ეს გამოცდილი ოფიცერი ამჟამად ცხოვრობს თბილისში, ნაქირავე ბინაში მეუღლესთან ერთად და მიუხედავად იმისა, რომ მას არ უყვარს პრესასთან ურთიერთობა, დაგვთანხმდა ვრცელ ინტერვიუზე. საგამომშვიდობის ბატონ ალექსანდრე.
გამომარჯოს ბატონ კობას. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვისმენ ადამიანის ხმას, რომელიც იყო საქართველოს შეერაღებული ძალების სათავეში აქტიური მონაწილე.
დიდი მადლობა ქათინაურისათვის, ჩემთვის მართლა ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა თქვენგან, მაგრამ რადიო მსმენელს მაინც თქვენ შესახებ უფრო აინტერესებს. აინტერესებს, რა ვიცი, მე პირადად ბევრი შეკითხვა მაქვს, ის არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოსში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის ჩაება შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოვებინათ აწყობილი სამსახური, აწყობილი სამსახური და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
ვეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენო. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში სარდლის მოადგილე ვიყავი მაშინ. მაგრამ ისეთნაირად მიდიოდა მაშინ პროცესი საბჭოთა კავშირში, რომ ჩვენ ინფორმაციას დაწოლები და ნორმალურ ინფორმაციას რა ხდებოდა საქართველოში არ უღებულობდით. თუ პრესაში რაღაცა გავიდა და ისეთნაირად, რომ ვერც გაიგებდი მთლიანობაში რა ხდება. წერილობით, რა თქმა უნდა, მე ვერაფერს ვერ მივიღებდი ამ მიმართულებით მაშინდელ, ნუ წესებით, რაც ხდებოდა პრესაში და ყველაფერში.
ეს თქვენი თანამდებობა მაშინ შორეულ აღმოსავლეთში კლასიფიცირებული იყო, როგორც დღეს იტყვიან ესე ნომენკლატურულ ენაზე, ანუ გასაიდუმლოებული იყო თქვენი თანამდებობა?
არა, ნორმალური სტრატეგიული ძალების სისტემაში, უმთავრესად მე ხომ საზღვაო სტრატეგიულ ძალებში ვიყავი, ამიტომ ეს ყველაფერი ღია იყო შიგნეულად, რო იტყვია. იყო ბრძანება, მაშინ მარშალი იყო, კრეჩკო იყო თავდაცვის მინისტრი, იმის ბრძანება იყო, რომ ჩვენ ოფიცრებს, მით უმეტეს მეთაურებს, უფლება არ ჰქონდა საერთოდ რამე კონტაქტი უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებთან. და თუ მოხდებოდა ეს კონტაქტი, უნდა მე მომეხსენებინა ჩემ, ნუ ვინც მეთაური იყო, ჩემი თუ უფროსი იყო, სად მოხდა, რატომ, რა ლაპარაკი იყო თუ რაღაცა და ყველაფერი.
მით უმეტეს, ბატონო ალექსანდრე, აი ასეთ ფონზე თქვენ წამოხვედით საქართველოში, დამოუკიდებელი საქართველოს არმიაში, აი სამხედრო ფლოტის მშენებლობაში ჩაებით. აი როგორ იყო ეს, პატაკი დაუწერეთ მაშინ სარდლობას, თუ თქვენ პენსიაში წამოხვედით და ჩვეულებრივ დაბრუნდით სამშობლოში?
ჩვეულებრივი ვარიანტი ჰქონდა უფლება ყველაფერი და ამ მიმართულებით, არა, წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი და საქართველოში, არა, მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები, რომ მემსახურობ ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სრულყოფილებულად ამას კონტროლს უწევდა ჩვენი ბიჭები საქართველოდან, ვინ მსახურობდით სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი. და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა, რომ გახდი ატომის სამხედრო სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი, როგორ არის იცოდნე ყველაფერი და რო გამოჩნდებოდი თბილისში მოკლედროები ჩაღოდით შეგულებებს არ გვაძლევდნენ. მოკლედ ყოველთვის ეცოდა, რომ მე უკვე თბილისში ვარ, უკვე სადმე დანიშნავდე შეხვედრებ ჩემთან კომისარიატებში, სადმე აქეთ იქით რამე, რომ მაგრამ მე ხომ უფლება არ მქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ არა, მე რაღაცნაირად მაის გვერდს უხევდი, მაგრამ იცოდა, რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ისე ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის იცოდა.
ბანო ალექსანდრე, თქვენ დანიშნას უკვე საქართველოში რომ ჩამოხვედით, ვინ მოაწერა ხელი? უშუალოდ პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ თუ შალაშენიძე?
არა, აქ მოხდა ესეთი მომენტი. 91 წლის ოქტომბრის თვეში ჯონი ფიცხალაიშვილი გენერალი იყო დანიშნული თავდაცვის მინისტრად. ხოდა მე მიპონეს და გამომიძახა ბატონმა ჯონი. მივედი მაშინ მთავრობის გვერდით რო იყო პარტიული შენობა რო იყო, იქ იყო განთავსებული მაშინ. ხოდა შემომთავაზა, რომ შეგიძლიაო თანახმახა რო სამხედრო საზღვაო ძალებიო დაიწყო მშენებლობა საქართველოში. მე ხომ ხარ ვარ, უნდა საქართველო მაშენოს მეთქი და მე როგორც პროფესიონალი მეზღვაური კი ბატონო თანახმა ვარ მეთქი და საინიციატივო ჯგუფი დაარქვეს. მაშინ პატარა ჯგუფი ვიყავით, ბაიაზე შოთა იყო ლავსოს ცხონებული, ისიც მოხდა ბრძანებაში და დავინიშნეთ პრეზიდენტის ბრძანებით საინიციატივო ჯგუფი შერეღებული ძალების შექმნის შესახებ. და მე საზღვაო ძალების მაშინ სამართლოს უფროსება დავნიშნეს, ხომ არაფერი არ იყო საერთოდ. ხოდა აქედმა წავიდა მერე ჩემი უკვე მოშოვა, მერე გადმოვედით ნატოში, გადმოვედით კომისარიატის, რესპუბლიკის კომისარიატის შენობაში, იქ განთავსდი და იქიდან წავიდა უკვე მუშაობა.
ბატონო ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებთ თქვენ დანიშნას და პირველ ნაბიჯებს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, ნუ მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის ფოთის ბაზირების და ბათუმის ბაზირებით. აი როგორ იყო მათთან ურთიერთობა, როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში მეზღვაურების ყოველთვის რა უმთავრესად საცარ უნდა შევხვდე თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მით უმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან ზღვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველ რანგის კაპიტანი იყო, ეხლა მე არ მახსოვს იმის გვარი. იმასთან მერე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ პოლატებს. იმ შვენიერი საქმიანი ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტის, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერის ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათთან, იქიდან გამოიყვანე ბევრი ოფიცრები, გამოიყვანე ბათუმში რუსა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ამაზე შემდგომში განვაგრძოთ საუბარი. შემდგომში ეს არ ნიშნავს დიდი ხნით კი არ გემშვიდობებით. ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა ესეთი ფორმატიც აქვს. ჩვენ რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტის პირველი სარდალი, მეკობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები ბატონ ალექსანდრეს და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Ti volti e vedi la tua vita come la chia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene è una cosa enorme che scioglie il sangue di te.
Დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო-საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც 1991 წლიდან მცირე ჯგუფთან ერთად ქმნიდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ დაარსების 26 წლისთავი აღნიშნეს. ბატონო ალექსანდრე, აი თქვენ ქონდათ შეხვედრები საქართველოში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა, სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები, საქართველოს არეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ მხდებოდა ეს?
Ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის ეს ყველაფერი. და როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონი ცენგისკიტოვანი იყო უკვე ხელმძღვანელობდა ფეანობაში ზემოდა და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დედხანს ვიცნობით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე. ეგ გამოყვა როგორც წარმომადგენელი. ხოდა ჩავედი სევასტოპოლში. კასატონოვი იყო სარდლის მოადგილე. სარდალი, უფროსწორედ, ადმირალი. ძალიან კარგად მიგვერეს, განთავსეთ ჩვენივრად ყველაფერი. დაცვა ჰქონდა უდიდესი დაცვა. უბრალოდ ხოდა ეხლა არ მეტი ყველაფერი იქ დაწოლებით დელაპარაკოთ, საშეხვედრები ჰქონდა რამე ყველაფერი.
და რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო ალექსანდრე, აი მოლაპარაკება შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაზე და საქართველოს კუთვნილი წილის მიღებაზე, როგორ წარიმართა ეს მოლაპარაკება?
ჩვენივრად წარიმართა, შეხვდით ფლოტის უფროს, ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ, ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან, რომ ეს ბრიგადა მთლიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფლოტში ბაზირებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ, ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ რა შეერაგება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ჰქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ამ ბრიგადას?
ბრიგადაში მაშინ იყო სადარაჯო ხომალდი, იყო ტრალავი ხომალდი, იყო და სხვა კატარგების ვარიანტი, გრიფების ვარიანტში იყო, მესაზღვრების ვარიანტში ბატალიონი იყო, მთელი მესაზღვრების ქვეითი ჯარის ბატალიონი. უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები, ეს ყველაფერი გამოდიოდა ჩვენ ხელში და უფრო მეტიც საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი ხომალდები უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ნაწელი არა მაშინ მე წავედით ჩვენ ქარხნებში წავედით ვნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ. ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებულიყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. ჯარში არ უნდა ყოფილიყო.
ანუ ალექსანდრე, მე მახსოვს თქვენ რომ დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან, გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანეთ პირველად მე. მე მაშინ გაზეთ საქართველოსში მუშაობდი. თქვენ და ბატონი თამას ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით რომ აი ეს თუ ძალაში შევა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება და რა მოხდა მერე? რა მოხდა სინამდვილეში?
ეს საბუთი, აი ეს საბუთი, ჩამოტანილი საბუთი, ხელმოწერილი საბუთი უნდა გაევლო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში. უნდა გასულიყო მთავრობაში, პარლამენტში, ნუ იმ წესებით, რაც არსებობდა, არსებობს და ეხლაც არის არსებობს ზემო ეშალონებში. მაგრამ ეს საბუთი რა გაიყინა, არ წავიდა წინ. და მერე რა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის და მერე რა ხდება? რუსეთმა რო შეხედა რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ აქვს ამ მიმართულებით 20 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო, შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში, მაგრამ მაინც მაგათ გამოაცხადეს განგაში და ღამე წავიდნენ, გავიდნენ ფოთიდან. მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია. 4 ცირე სადესანტო კატარხა ნოვოროსიში ჩაეძირა. ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონ ალექსანდრე, ეს 1992 წლის დეკემბერია.
30 დეკემბერი 91 წელი იყო, მგონი იყო. ანუ 91, არა, 92 არა, 91.
ნუ ხო, ომი მიდის საქართველოს ცენტრში ომი ამ დროს.
არა, ომი ამბობა ჯერ არ დაიწყეთ, აგვისტოში დაიწყეთ 92.
არა, თბილისის ცენტრში, თბილისის ცენტრში. თბილისის ცენტრში ამ დროს ომია თუ 91 წლის 30 დეკემბერი. არავის არ
იქ, კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში, რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავრი. იქ ომიანობა ჩმიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი, ყველაფერი. ერთი პერიოდში რა ჯონი ფერსალაიშმა ოფიცრებო წადის სახლებშიო არ შეერთო ამ საქმიანობაში არსადო. მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მომეტიო დაგიძახებთო. ეს მომენტი მოვიდა 92-ში იანვრის თვეში მოვიდა, 6 იანვარი იყო მგონი, მოვიდა მაშინ ეს მომენტი დაგიძახეს. ის კოლეგიები დავისვათ გავლა კოლეგიებში და ჩვენი თანამდებობის ხელმეორედ დანიშნა რო იყვია. მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზღვაო მიმართულებით. მე შეხედი შევაფასე, ეხლა მე მქონდა იმდენი განათლებას, გამოცდილებას, რომ შეფასებდა გამეკეთებინა მთელი საქართველოს ვარიანში როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზღვაო ძალები.
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, უკვე წავიდნენ ეგენი.
მოდი ბატონო ალექსანდრე, თუ როგორ განვითარდა მერე მოვლენები უკვე. ამაზე ცოტა 2-3 წუთის შემდეგ ვისაუბროთ. ახალი ამბების გამოშვება გავახა ჩვენს ეთერში. მე მანამდე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც მე პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
დაბრუნდა სიხშიეზე FM 7.4 გააცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთი ინტერვიუ გვაქვს. ტელეფონის საშუალებით გვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი. ბატონო ალექსანდრე, გავიდა შავი ზღვის ფოთის ბრიგადა უკან მოუბრუნებლად, როგორც იტყვიან, და მერე რა ხდება? სხვათა შორის ერთ მომენტს გაგახსენებთ, ბატონო ალექსანდრე, ცოტა ხნის წინ უგზებდი ყურს საუბარს დავით თევდაძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ისენებდა შავი ზღვის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიის ერთ ეპიზოდს და გაიხსენა 1992 წლის აგვისტო, როდესაც სამხედრო საზღვაო ძალებმა პირველი დესანტირება მოახდინეს გაგრის მიმართულებით და ახსენა კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც დაგეგმა ეს ოპერაცია. მიცი რა, გასახსენებელი ბევრია ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ მოდი რაღაც ეპიზოდი გამოუტოვოთ, რაღაცას გადავახდეთ და ვთქვათ, როგორ იყო ეს პირველი დესანტი, როგორ ჩაატარეთ?
ბატონო გობა, მაშინდელი ერთობლივი კავშირები ხელმძღვანელობის და ჩვენ დონის მეთაურებს ძალიან რთული იყო. როგორ დაიწყო ის ჩვენთვის, მაშინ ხელმძღვანელის მესაზურ მეზვაური ხელმძღვანელის ეს კომიანობა 13 აგვისტო 1992 წლის. ჩვენივრად რეზიდენტის ბრძანება იყო, შეიქმნა საქართველოს საზღვაო ძალები 600 ადამიანი 30 დეკემბრამდე 1992 წლის. მე იწყება 13 აგვისტო, რომელმაც სუყოლათერი შეცვალა და სუყოლათერი აურია. მამის 12-ზე გამომიძახეს სახლი და მოვედი სახლში და დაბრუნდი ისე ნაფულში. სამში საჩქარო მთელი რამე ვიჭიქით ველოდებოდით რაღაცა განკარგულებას. დილით დათვალშობმა გონი მაშინ ცხონებულმა შეგვაგორა ყველა და გვევნება. ომი დაიწყო. რა ომი? საად? ვინ? რო? ნუ გვითხრევო, წავიდა ეშელონი ჩვენი სამხედროების აფხაზეთში და აქ ყველა იფიქრეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? 4 კაცი მყავს მე ფოთში, იქიდან 2 პენსიონერი და 15 ადამიანი მითონ საზღვაო ქვეითი ჯარის ოცეული, რომელიც არც ახლო არ იყოს საზღვაო ვარიანტში. ნუ კი ბატონო, დავჭიქით სუყოლო, მე ვიფიქრე, რა უნდა გავაკეთოთ? მაგრამ მე კარგად ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმები საბჭოთა და კავშირის. ხო და მაშინ ვიფიქრე, ბრძოლებზე გამოფიშულია ყველაფერი, ჩემი საკითხები. მარტო ზღვის მიმართულებით შემიძლია როგორმე ორგანიზება გავაკეთო გადაყვანა ხალხის იქით, ჯარი ტყვეაწამალი თუ რას არის საჭირო და იქიდანაც თუ რამე საჭირო არის აფხაზეთიდან გამოყვანა ყველაფერი.
და როგორ უნდა გაეკეთებინათ ეს? არც ერთი მცურავი საშუალება არა გაქვთ? თუ მაინც დაგჩათ რაღაცა?
არაფერი არ მქონდა მე. ერთი გრიფი მქონდა, მესაზღვრეობის გრიფს, რომელსაც მე მაშინ უკვე ჩვენ სასწავლო ფაკულტეტზე არა, რო კურსანტები ბიჭები ცოტა ახლოყოფილიყო ზღვასთან ცურვის ვარიანტში რაღაცა, ერთი გრიფი კატერი, კაი კატერია გრიფი, მშვენიერი საბრძოლო კატერია, ნუ მოლაპარაკება მქონდა მესაზღვრეებთან და ჩვენთან, ჩვენი ბიჭები ხელმძღვანელობდნენ და ყველაფერი, მე არაფერი არ მქონდა. მაგრამ მე ხომ ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმა. ამიტომ მე დავაყენე საკითხი, რომ მთელი ცურავის საშუალებები საქართველოსი იყვნენ ჩემ განკარგულებაში. გადმოცემა კი არა ი კომისიები და რაღაცები, ჩემ განკარგულებაში, ჩემი ბრძანებები რო შეესრულებინა. ეს ყველაფერი ძალიან მშვენივრად შეასრულეს სპორტების ხელმძღვანელებმა, უმთავრესად ფოთში, ფოთის სპორტის უფროსის კაბინეტში იყო ჩემი შტაბი, რომ დავარქოთ მაშინდელ შტაბს, ოპერატული მორიგე და აქედან მიდიოდა მართლა ყველაფერი და დავიწყეთ გადაზიდვები. აი ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ხმელეთით ხოლმე ვერ გავაკეთებდით, ხომ ჩაკეტილი იყო იქ სამეგრელო და იქით გზა ავიაციით რას გადაიტა საბრძოლო სისტემას. Ну ადამიანები შეიძლება გადაიყო და აი ეს მთავარი და მერე ოპერატული მორიგეს დონეზე ციფრი იყო ესეთი, რომ 42,000 ადამიანი ზღვის მიმართულებით ჩვენ გამოვიყვანით სოხუმიდან.
ეს რო დაეცა სოხუმი რო დაეცა.
არა, მანამდე ყოველ დღე გადიოდა ჩვენი მცურავის საშუალებები იქით და დენლება გამოყავდა და ეს ოპერატული სისტემა ყველაფერს ამასაფისი აფიქსირებდა და ყველაფერი.
მაგრამ მოწინააღმდეგემ ალბათ ეს გადაადგილება ზღვაზე იცოდა, ჰქონდათ რამე საბრძოლო შეტაკება, აი პირველი საზღვაო ბრძოლა რო დავარქვათ ყოფილა საქართველოს სამხედრო ძალების ისტორიაში.
აი 7 ივლისი რო არის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების დღე, რომელსაც ჩვენ მანამ ეს ყველაფერი დაიშვებოდა, ნიშნავდით ყველაფერი ნორმალურად, კულტურულად, ყველაფერი 7 ივლისი. ეს იყო იმ ღამეს პირველი საბრძოლო მოქმედება სკურჩის რაიონში. ეს სოხუმამდის არის სკურჩა, ეს რაიონი იქ საზღვაო ადგილია რა, იქ ქარხანას მეთევზეების ხალხი ყველაფერი იქიდან განთეადი ყავდა ჩვენ მეთევზე განთეადი, რომელსაც კრეისებს ეძახდნენ ბიჭები, იმიტომ რომ შეერაღებული იყო ისეთნაირად, რომ ნუ ბევრი რაღაცა იყო დაგანებული რა, საარტილერიო დანადგარები, სხვა საავტომატერო რაღაცები და მოხდა ესეთი რამე. იყო გარდამავალი ერთ-ერთი ჩვენი ხომალდი ოჩამჩირეში საწლავის. Ну, а его экспатлави, рамас амитац вехмеребодит хандехан ჩვენ სახმელეთო ჯარებს. Хо да, იქინა რო წამოვიდა აფხაზეთის კატერები. Имат საბრძოლო კატერები მაშინ ჯერ კიდე არ ქონდათ.
ეს ის პერიოდი, ეს ის ივლისი ხო არ არის, ბატონო ალექსანდრე, როდესაც ეგრეთ წოდებული ტამიშის და კინდღის დეზანტი გადმოსხეს აფხაზებმა და კონფეტი.
ეს ტამიში ჯოშოსარი. ეს არის 7 ივლისი. ხო და რამე მე ყოველთვის კაპეზე ვიყავი სოხუმში და მოდის ინფორმაცია კაპიტანის, ან ხომალდის კაპიტანის, რომ დამეხმარეთო დაცევა, დამეცენო და იქ იყო ესე ათეულს ყოველთვის სვამდით ესეთ ხომალდებზე, ნუ დაცვის ვარიანტში. Ну, არეყო ალბათ რაღაცა და დაუშვი ეს განთიადი და თვითონ წავედის ქრუშაში გადავედი იქ. ხოდა პირველი ბრძოლა მოხდა აი მაშინ ღამე აფხაზეთის კატაღებთან.
შედეგი? რა შედეგით დასრულდა?
შედეგი იყო ისეთი, რომ ეს კატარღები, აფხაზეთის კატარღები გაუჩინარდნენ, გაიღობდნენ, აღარ იყვნენ გორიზონტზე რო იყვნენ, იქ კაი ლოკაციის სადგურები ქონდა ხომალდს და არ ვერაფრით ვერ დაას და ფიქსირეს იმითი იქ ყოფნა უკვე. Ну, როცა დავიდა ბრძოლა, სროლები რო წავიდა, აქტიური სროლები რამე, გარ ეხლა პატარა საგოლოო კატარას დაუყვა. ელემენტარულა, ჩურიც რომ მოხდეს იქ ნორმალურად, ის უკვე აღარ არის. თუ მოხდება.
რა თქმა უნდა. ბატონო ალექსანდრე, კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება. მე რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ სატელეფონო ხაზია კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი თბილისიდან. საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და არამხოლოდ ამ სეგმენტის ცოცხალი მატიანე, მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სოლის ავტორი, პრაღიდან ჩვენ რამდენიმე წუთში კვლავ განვაგრძობთ საუბარს.
ჩვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრუნების სულს. დღეს სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ ვიხსენებთ სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის ისტორიას, პირველ საზღვაო ბრძოლებს, პირველ საზღვაო დესანტს. ბატონო ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დროულ მობლათ მიდის, შემოგვადნა, როგორც იტყვიან და არ შემიძლია თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი. მე რადიოსმენელებს უთხარი გაცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისერით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
უღასკული საკითხია ჩემთვის, ჩემი ნათესაობისთვის. ეხლა როცა მე შევხედე, რომ მე ფუნდამენტალურად ხრჩები საქართველოში, რომ მე არსად არ წავალ, არ დაბრუნდები არსად და ყველაფერი, განცხადებები დააწერე. პირველი წელი იყო კომისარიატში, მაშინ კიდე ძველი სისტემა ისე იყო, ნუ მიტრეს მესამე ხარ რიქშიო და მიიღეთ 2000 გენასო. ბატონო, მე არის დაირია ეს ყველაფერი, შეიცვალა სისტემები, ორგანიზაცია, ყველაფერი, ეს ყველაფერი ჩაბარდა ისტორიას როიტყვიათ. მე ხარობა, რომ მინისტრი რომ მოვიდა ბატონე ვარდიკო, იმ დროს დაწერე განცხადება, იყო მოადგილე გენერალი რო გახდა, მერე მენაბდე, იმის ხელში იყო ეს ყველაფერი ბინები რამე. ну и ძალიან ჭუშკიანი ლაპარაკი წავიდა იმისი ოფიცრების მიმართ, ჩემს მიმართ, იმისი ვის იყო ამ მიმართულები. ну დამთავრდა ეს ყველაფერი. მე როცა მე უკვე აღარ შემეძლო ამ ადამიანთან მუშაობა, პროცენავდეგობა იყო ერთსაკეთში საზღო, არც ცოდნა, არც არაფერი და არც უნდა და რო გადავედი, მაშინ თხოვნა იყო მესაზღვრეების ხელმძღვანელობის იმათან, იმიტომ რომ ამერიკის წარმომადგენლები მუშაობდნენ და იქ მეზღვაური არ ყავდათ, ისეთი მეზღვაური, რომელსაც შეეძლო იმათან საუბარი და ახალი სტრუქტურა რო იქნებოდა საქართველოს საზღვრის დაცვის შესახებ.
ბატონო ალექსანდრე, კორექტულობის საზღვარში საუბროთ, გადავედიო მეზღვაურებთან, მაგრამ ეს რეალურად იყო სკანდალური გადასვლა. ამას უძღოდაც იმ თქვენი პატაკი თავდაცვის მინისტრის სახელზე, სადაც ასეთ რამეს წერდით: მე მახსოვს ეს კარგად, რომ მე არ შევეგუები უხამსობას, უდიერობას და უტაქტობას თქვენი მხრიდან.
კი, ძალიან მოკლე იყო, მაგრამ ფრაზები იყო ისეთი, რომ გამგებელი გაიგებს რო ისწრიან რა. და ამ პატაკით მე გადავედი იქით და განვაგზე სამსახური იქ. მაიორის სანადოობაზე გადავედი იქ. მე ხო მე წოდებები არ მიდოდა არაფერი. და კარგად იმუშავე 2 წელიწადი იმათ. მე რა ხდება? მე განთავისუფლების ბრძანება მინისტრის, მაშინ მინისტრი უფლება ჰქონდა სარდლების დანიშნულება განთავისუფლება. ეხლა ესეთი უფლება აღარ არის. ხო და იქ სამედიცინო მიმართულებით გააკეთეს ბრძანება, რომ მითო მე სამედიცინო ვარიანტში რაღაცა სტატიის რაღაცა ნომერი მე იმ საბუთში არა ვარ დონისა და ამიტომ მე გამათავისუფლე. ბრძანებაში ესეა ყველაფერი. მაშინ მე მივხვდი რატომ გააკეთეს მაშინ კადრების გიშემო ეს, იმიტომ რომ მაშინ რომ ბატონ შევარდნაძეს ეთქოთ, რომ მე პატაკი დავწერე წასვლაზე, ის აუცილებლად მიხედავდა ამ საქმეს.
დოქტორმა ქვეყანამ გაიგო, გაზეთებში გამოქვეყნდა თქვენი ეს პატაკი და მთავარსარდამნომ როგორ ვერ გაიგო ეს?
ანუ აქო მედიცინა ჩარფეს არა, ხო მედიცინა და ხო ვერავინ ვარ წავრო რაღაც სტატიაზე მე არ ვეთქვი და ნუ ვაფშე.
და დარჩით უბინაოთ?
Ну უბინაოთ უკვე არავე ყურადღება სარაცხებზე და მე ისიცაც მდგომარეობა იყო საქართველოში. ხო კარგად ის რა ხდებოდა ყველაფერი. მე მას რაც არ უნდა იყოს ვიყავი შვილის ბინაში განთავსებული. შვილი მაშინ კიდე ვიეტნამში იყო. მე იქნა რო ეს დაიშალა ყველაფერი, წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხოდა კორნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იკარია. და ჩემი ათი შვილი, შვილთაშვილი, სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ჩამოიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სულ ყველაფერში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ, ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებით.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესო სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენებრად ვიცი, ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე, კაცო. როგორ უნდა დავტოვო მე საქართველო, მით უმეტეს 4 დიპლომი მქონდეს, საზღვაო დიპლომი, ამ ხელა გამოცდილება, ამ ხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა, საზღვაო მიმართულებით. ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანს ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იპონით მეორეს. თუ მეორეს იპონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
არა, ეს მე კი ვიცი, ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ რეალობაში როგორ არის? კარგი, შეიცვალა მერე ხელისუფლება, ერთი, მეორე. ახსო ხართ ვინმეს იყენებენ თქვენს გამოცდილებას, მოდიან თუნდაც რაღაცა შეგეკითხონ. ახლა ხო მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მოინდომა ჰეგემონია შავ ზღვაზე, ამ სამხედრო ძალების და ამ სახელმწიფოს ფლოტის მცოდნე ადამიანის ცოდნა უკვე არ მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი ნატოსთვისაც უკვე საშურია.
მოკლედ გეტვეკ კობა, არავითარი ინტერესი არ იყო და არ არის. ერთი გამოსვლაში ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა, წინა პრემიერ-მინისტრმა გამოცემა იყო რადიოში, მთავრობის თაზრიში მიდიოდა და თქვა: ყველა ვეტერანებიო, გამოცდილი ოფიცრებიო, აუცილებლად ყველამ დაგეგმეთ იმითი ცოდის მოხმარება. და მეორე თქვა, მეორე საკითხი: ნორმატიული საბუთებიო სულ ყველამ გააკეთეთო და დაავალა თავის რომელღაც ადამიანს დაავალათ კონტროლზე აიყვანეთო. ეს მე მოისმინე. ეხლა მე ხომ ვიცი, რომ ვინც ამოვა ინიციატივით, რომ საზღვაო მიმართულებით რა რაღაცა დაიწყო მოქმედება, როცა ეს სამუშაო ჯგუფი რო შეიქმნა, იქ პოლკოვნიკი ბურსკაია რო ხელმძღვანელობს საზღვაო ძალების აღორძინების სისტემაში 2 წლის შემდეგ, და არაფერი არ არის გაკეთებული. მე დავიწყე ეს მოქმედება პირდაპირ, მივწერე პრეზიდენტს 4 მიმართულებით, რასაც მე ვაკეთებდი საქართველოში. იმისი ადგენა, ახალი მოგონება არაფერი არ არის საჭირო. მივწერე, იქნა წამოვიდა ეს სერიული თავდასხმაში, იქნა მოვიდა ბურსკაიას სისტემაში, ამით დამთავრდა. მივწერე პრემიერ-მინისტრს. ეს მიმართულებები უბრალო სამოქალაქო ენით რო ეტყვია რა.
ბატონო ალექსანდრე, რა კი ჩვენ სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიაზე საუბრობთ, მის გუშინდელ დღეზე, აწყოზე, გარკვეულწილად მომავალზეც, რომელიც ნუ თქვენი გადასახედიდან და თქვენი თვალთახედვით არს ისეთი ოპტიმიზმის საშუალება სიძლევა, მე არ შემიძლია ეს ინფორმაცია ჩვენ რადიომსმენელებს არ მივაწოდო. ამერიკიდან გავრცელდა ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია, რომ იქ საგზაო კატასტროფაში დაიღუპა სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი ბოლო ყოფილი სარდალი, ბესო შენგელია. იგი შეხათაშორის 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იყო სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი და ბედის უკუღმართობის გამო, თუ კიდევ რაღმე სხვა მიზეზის გამო, მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი, მუშაობდა მძღოლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ეს ინფორმაცია ისთვის წავიკითხებათ, ნუ ალექსანდრე, მაგრამ ვიცი, რომ თქვენ იცნობდით ბესო შენგელიას, ის ფაქტიურად იმ ჯგუფში იყო ახალგაზრდა ოფიცრებისა, რომლებიც თქვენთან ერთად და სამხედრო საზღვაო ძალებთან ერთად იზრდებოდნენ.
კი, კლობა. ძალიან ცუდი რთული ინფორმაცია. მე დილით დამერიკა მეორე რანგის კაპიტანმა რობერტი მაგასთან ერთად სამხურობდნენ ყველაფერი ფოჩში. ჩვენი ბრიგადის მეთაურის მოადგილე იყო პოლიტიკურ საკითხებში. ეს პოლიტიკოსი სამეთაურო სისტემით არ იყო, მაგრამ ისეთი სიტუაცია შეექმნა, რომ იძულებული იყვნენ დაენიშნათ პოლიტხელი მეთაურად. როგორც ადამიანი, მშვენიერი ადამიანი, გამგები, კონტაქტში შემსვლელი ადამიანი ხალხთან, ეს ძალიან საჭირო იყო მაშინდელ დროს და ეხლა საჭირო. ისე რომ ჩემთვის ძალიან გულთან მიმტანი საკითხი არის, რომ ჩვენი ოფიცრები იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. არ უნდა იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. Онда ехо, шен ქვეყანაში მიხედო, მე მიუსაძიმებ ოჯახობას, გამობედურებას, ну, ალბათ ყველაფერი გაკეთება ისე როგორც უნდა იყოს გაკეთებული ამ წოდების ადამიანთან.
Андрей, თქვენ შემდეგ დარჩა პროფესიონალი მეზღვაური, სად იზრდებიან ისინი სკოლა? არსებობს, აი ბათუმში იყო მე მახსოვს გამოშვება რამდენიმე იზეიმეს.
არსებობს? ადამიანში იყო. მიუდგებით ამ მიმართულებით, ერთი მოკლედ გეტყვი ერთ რამეს. რაღაცა უცნაური მიდგომა არის საქართველოში სამხედრო საზოგადო კადრების დანიშნვის უმაღლეს დონეზე მიდგომა. ესეთ რამე მე მოვლილი მაქვს უამრავი ქვეყნების საზოგადო მიმართულებით, მაგრამ ესეთი მიდგომა მე ვერსად ვერ შეხვდით. მეზღვაური ოფიცერი კეთდება ზღვაში. ეს კაბინეტები, ეს ყველაფერი არა მომზადების ელემენტი, განათლების ეს ყველაფერი უნდა ზღვაში გაკეთდეს მერე. თუ ეს არ არის, არა, არაფერი არ გამოვა.
ანუ ალექსანდრე, გამომდინარე იქიდან, რომ კადრები არ ყოფილა, ინიშნებიან ისინი, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კომპეტენცია. აქედან გამომდინარე, იქნებ მართალია საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომ საქართველოს არ ჭირდება სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი, როგორც სახეობა ჯარის, და შეიძლება იმას პოლიციური ფუნქცია ქონდეს თავისუფლად.
პოლიციას აქვს თავისი კანონები, თავისი წესები. პოლიციას. კი ბატონო, არის ყველა ქვეყნაში სანაპირო დაცვები, სხვადასხვა სახელები აქვთ ყველაფერი. ნუ ამერიკაში უდიდესი ფლოტია. იმხელა ქვეყანა და იმხელა ტერიტორია. ჩვენ ფლოტი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა სამხედრო საზღვაო ძალები. ამას თავისი დანიშნულება და კანონები აქვს. ფლოტს თავისი კანონები. ამიტომ ეხლა 100 კილომეტრი მე დამრგვალებად ლაპარაკობ, 105 20 დაგვჭა ახლა დროებით. ეს უნდა იყოს დაცული საზღვაო მიმართულებით.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ეს დაუტოვოთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ ხელმძღვანელობას, ეს შეკითხვა ღიად დაუტოვოთ ეთერში, ჩვენ სამწუხაროდ საეთერო დრო მეტი აღარა გვაქვს. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც პირველი ქართველია, რომელმაც სტრატეგიულ კრეისერზე დედამიწას რამდენჯერმე შემოვარა წრე და იგი დღეს საუბრობდა ჩვენს ეთერში საქართველოს სამხედრო ძალების წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე, რომელიც ბუნდოვანია. მეკობალი კლიკაძეა ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always dig but never give. And everything's changing for the worse, see.